Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Machi 26, mwaka wa 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kwa vyama vya siasa nchini DRC vimeanza harakati za kutafuta wagombea kwa uchaguzi mkuu wa Disemba 23. Wanasemaje?
Hatuende kwa haraka kwa sababu hapo mwezi wa 6 tutatia makandideti ya watu kwenye wa kugombea kwenye majimbo, mwezi wa 8 tutatia wa kugombea kwenye presidenti. Na
na katika ripoti nyingine, wanajeshi wa Kamerun waua wapiganaji wa kundi la Kiislamu la Boko Haram ambao walikuwa wakivuka mpaka kwenda Nigeria kupeleka chakula na vifaa wakipitia nchini Kamerun.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump alitupilia mbali dhana kwamba anapata shida kupata timu ya mawakili kumwakilisha katika uchunguzi wa tuhuma za kampeni yake kushirikiana na Russia ili kumsaidia kushinda uchaguzi mkuu, na baada ya hapo kuingilia kati sheria ili kutupilia mbali uchunguzi huo. Wakili mwandamizi wa Trump, John Dowd, alijitoa wiki iliyopita wakati wakili mwingine wa hali ya juu mjini Washington, Theodore Olson, alikataa kujiunga na timu ya kumwakilisha Trump, hata wakati mwendesha mashtaka wa zamani wa serikali kuu Joseph DeGenova yeye amekubali kumwakilisha Rais Trump. Mwakili wengi wa hali ya juu wanataka kuniwakilisha katika kesi hii, Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter. Msiamini habari za uongo kwamba nashindwa kupata mwakilishi wa kuchukua kesi hii. Fedha na utajiri kamwe haviwezi kukataliwa na wakili, licha ya kwamba baadhi yao wanaweza kuwa na wasiwasi. Tatizo ni wakili mpya au kampuni ya mawakili. Itachukua miezi kadhaa kujipanga, na hiyo si kwa sababu nyingine yoyote ila tu waweze kutoza fedha nyingi zaidi, jambo ambalo si sawa kabisa kwa nchi yetu nzuri, na nina furaha kubwa na timu yangu ya sasa, Trump alisema. Zaidi ya wasichana 100 waliotekwa na kundi la Boko Haram wameunganishwa na wazazi wao. Kundi la wanamgambo hao la jihad liliteka wasichana hao kutoka mji wa Dapchi mwezi Februari. Baada ya kuachiwa siku ya Jumatano na kufanya mkutano muda mfupi na wazazi wao, wasichana hao walipelekwa kwa siku 3 mjini Abuja, ambapo walikutana na Rais Muhammadu Buhari. Wasichana hao ni kati ya kundi la wasichana 111 ambao walitekwa mwaka jana, na watano kati yao walifariki dunia katika sakata hilo. Msichana mmoja wapo, Lea Sharibu, bado yupo mikononi mwa watekaji hao kwa sababu yeye ni Mkristo na alikataa kubadili dini kuwa Muislamu. Buhari siku ya Ijumaa amesema kwamba atafanya kila wezalo katika uwezo wake kuweza kumokoa Lea. Na serikali ya Nigeria ipo katika mazungumzo na kundi la mgambo wa Kiislamu wa Boko Haram kuhusu uwezekano wa sitisho la mapigano na hatimaye lengo la kupatikana kwa usalama wa kudumu. Waziri wa habari wa Nigeria amesema hayo jana Jumapili, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ni mara ya kwanza katika miaka kadhaa kwa serikali ya Nigeria kusema kuwa iko katika mazungumzo na Boko Haram kuhusu sitisho la mapigano katika uasi huo ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu tangu mwaka 2009. Utawala wa Rais Muhammadu Buhari umerejea kusema kuwa uko tayari kufanya mazungumzo na kundi hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa habari Lai Mohammed, katika taarifa yake kwa njia ya barua pepe, amezungumzia kuhusu kuachiliwa kwa zaidi ya wasichana 100 wa shule, hatua iliyochukuliwa na kundi hilo, na kuongeza bila wengi wenu kufahamu, tumekuwa katika mazungumzo mapana na waasi kuacha mapigano kwa muda hivi sasa. Kundi hilo lilifanya utekaji Februari 19 katika mji wa kaskazini mashariki wa Dapchi. Utekaji huo ulihusisha kutekwa kwa wasichana 110 wa shule, ikiwa ni utekaji mkubwa tangu utekaji wa wasichana 270 kutoka mji wa kaskazini magharibi wa Chibok mwaka 2014. Wapiganaji wa Boko Haram wamewashangaza wakazi wa Dapchi siku ya Jumatano walipokwenda mjini humo na kuachia wasichana ambao wamesema watano kati yao walifariki wakiwa wanashikiliwa mateka na mmoja hajaachiliwa huru.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mcheza filamu za ngono anayedai alikuwa na mahusiano na Rais Donald Trump kabla hajachaguliwa madarakani, Stormy Daniels, amefanya mahojiano ya televisheni ya CBS katika kipindi cha 60 Minutes akisema kwamba alitishiwa maisha wakati alipojaribu kueleza habari hiyo, na alikubali kupokea fedha za kumnyamazisha kwa sababu alikuwa akiogopa kwa ajili ya usalama wa familia yake. Stormy Daniels, ambaye jina lake halisi ni Stephanie Clifford, alisema katika mahojiano hayo iliyokuwa kisubiriwa kwa hamu kubwa kwamba alikuwa akielekea kwenye darasa lake la mazoezi na mtoto wake mchanga na kufuatwa na mtu asiyemfahamu na kutishiwa maisha. Swala hilo lilitokea kwenye eneo la kuegesha magari la Las Vegas mwaka 2011. Lilitokea muda mfupi baada ya kujaribu kuuza habari hiyo kwa jarida moja mjini humo. Alisema tukio hilo lilimfanya awe muoga kwa maisha yake kwa miaka kadhaa, na alifikiri anafanya jambo lililo bora kwa kukubali $130,000 kutoka kwa wakili wa Trump Michael Cohen ili akae kimya. Afisa wa juu wa China anaonya kwamba vita vya kibiashara vitaumiza pande zote mbili na kusababisha mpasuko zaidi. Vita vya kibiashara havimsaidii mtu yoyote, itapelekea athari mbaya na matokeo mabaya, makamu rais Han Zeng alisema katika mkutano mmoja wa mambo ya maendeleo mjini Beijing jana Jumapili. Hakumtaja Rais Donald Trump kwa jina au Marekani, ambapo tangazo lake la kutoza kodi kubwa kwenye bidhaa za chuma na aluminium kuingizwa kutoka China ilijibiwa na kuongezwa kwa kodi kwenye orodha ya bidhaa zinazoingizwa Marekani. Han aliwataka washirika wa dunia kushirikiana kwa pamoja kama abiria katika boti moja na kufanya uchumi wa dunia kuwa wazi zaidi, wenye usawa na wenye tija kwa wote.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC, ambako vyama mbalimbali vya siasa nchini humo vimeanza kutafuta wagombea wa uchaguzi wa Disemba 23 mwaka huu. Uchaguzi ambao utakuwa wa kihistoria na unafanyika baada ya Rais Joseph Kabila kubaki madarakani kinyume na muhula wake uliomalizika tarehe 31 Disemba mwaka 2016, na kwa sasa yupo akisema lengo lake ni kuandaa uchaguzi ulio bora na bila mfarakano. Serikali ya Marekani kupitia mjumbe wake kwenye Umoja wa Mataifa waliomba uchaguzi ufanyike kwa haraka nchini DRC kama njia moja ya kumaliza machafuko yanayopelekea watu wengi kuhama makazi yao na wengine kufariki dunia. Mwandishi wetu wa Goma, Auster Malivika, anatupasha zaidi.
Vyama hivyo vya kisiasa vingi vikiwa vya upinzani vimeanza kutafuta wagombea wao, huku kukiwa kuna baki miezi michache kabla ya wagombea kuwasilisha majina yao kwenye tume huru ya uchaguzi. Christie Badose ni kutoka ACD yake Marte Fayulu, ambaye amejitangaza vile kuwa mgombea kwenye kiti cha urais tarehe 23 Disemba 2018.
Siku zinasiku hazitushungi, wakati unaendelea kusonga mbele. Sisi ni tangu mwaka 2015 ndio tulitafuta kandidati. Kwani wengine wanachelewa, tunaomba wakinaite pesa ambao wanaenda ndani ya Congress yao, watoke kandidati, na wengine watoke kandidati. Wakandidati wapate muda ya kuongea, wasichunge mambo iweze iwasukume. Kuna baki miezi tatu tu twende tuteme manani makandidatiri zetu kwenye seni, ndio maana hatuna wakati ya kupoteza.
Upande mwingine nimezungumza naye Promise Matofali kutoka chama cha MSF, chama ambacho kimefutwa hivi karibuni, huku kikiwa ni chama kinachomuunga mkono gavana wa zamani Moise Katumbi, ambaye alikutanisha wanasiasa kutoka vyama mbalimbali vya upinzani Afrika Kusini siku zilizopita.
Hatuende kwa haraka kwa sababu hapo mwezi wa sita tutatia makandideti ya watu kwenye wakugombea kwenye majimbo. Mwezi wa munane tutatia wakugombea kwenye presidence na vile kwenye
ubunge
kwa Assemblée Nationale, bunge kubwa ya Kinshasa. Ni kusema hatujaenda, ndasema ya kuwa tumechelewa, tunajitayarisha kwenda kwenye uchaguzi.
Navyo vyama tawala hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vyasema kwamba vimeshukuru kuona kwamba vyama vya upinzani vimeanza kujiandaa katika uchaguzi na kuepuka maandamano, lakini wao hadi sasa hawawezi kutangaza jina la mgombea wao ili asishambuliwe na wapinzani. Na hivi karibuni baada ya mkutano wa pamoja watamtangaza mgombea wao, lakini huku wakiwa wametayarisha tayari wagombea kwenye viti vya ubunge.
Watu walipashwa kuendea uchaguzi sababu ndio muamuzi pekee wa kuweka nani atatawala nchi ya kwetu.
Na nyinyi mtaanza lini na nani mgombea wenu? Kwa sababu tumeona wagombea Moise Katumbi, Martin Fayulu na wengine akina Vital Kamerhe.
Siasa wanagwasa wenye ugomvi usema sema majina ya watu tu kupigana na watu pale wafanye siasa. Hivi tutamtoa tu wakati muda wa hii itakapofika kusudi watu wasipate muda wa kucheza na jina lake ama kumsema sema na kumayarisha tu.
Tangu sasa hakuna tena maandamano yanayoandaliwa na vyama vya upinzani, ila vingine vikisema kwamba havikubaliane na hatua ya kutumia kompyuta, bali wanataka utumiaji mkono wakati wa uchaguzi. Hussein Malvika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mwanzilishi wa Facebook Mark Zuckerberg ameomba radhi jana Jumapili kwa matangazo kwenye magazeti makubwa tisa nchini Uingereza na Marekani kwa uingiliaji mkubwa uliotokea katika mtandao wao uliopelekewa kutolewa kwa taarifa za binafsi za mamilioni ya wateja wao. Zuckerberg hakutaja kampuni ya Uingereza inayoshutumiwa kwa kutumia taarifa hizo, kampuni ya kufuatilia wapiga kura Cambridge Analytica, ambao alipata taarifa kadhaa kutoka kwa mtafiti wa Uingereza Alexandra Cogan, ambaye alihusiwa na Facebook kukusanya taarifa kama sehemu ya utafiti wa masomo. Cambridge Analytica walipwa dola milioni 6 na kampeni ya mafanikio ya Rais Donald Trump ili kujua taarifa za wapiga kura. Waunga mkono maandamano ya kujitenga wamepambana na polisi huko Barcelona, Spain, wakati wa maandamano siku ya Jumapili ya kupinga kukamatwa kwa rais wa zamani wa Catalonia Carles Puigdemont. Polisi waliwapiga virungu waandamanaji na kuwazuia kuandamana kwenye ofisi za serikali ya Spain. Waandamanaji hao wairusha uchafu na vifaa vingine kwa maafisa wa polisi. Walau watu 650 walijeruhiwa. Maelfu walijazana mitaani katika kumuunga mkono rais huyo aliyetolewa mamlakani na kiongozi wa kujitenga aliyekamatwa Ujerumani siku ya Jumapili mara tu baada ya kuvuka mpaka kutoka Denmark na pia anatarajiwa kufikishwa mahakamani leo Jumatatu. Bridgemont anatarajiwa kufikishwa mahakamani huko Schleswig wakati waendesha mashitaka Ujerumani wakitafakari ombi la kumrudisha Spain. Jeshi la Saudi Arabia limezuia kombora lililorushwa na waasi wa Kihudhi huko Riyadh jana Jumapili kutoka Yemen, shirika la habari ya serikali ya Saudi Arabia linaripoti. Mashahidi wanasema walisikia mlipuko mkubwa na kuona mwanga mkubwa angani, lakini hakukuwa na uharibifu wote au majeruhi walioripotiwa. Wahudhi wamerusha makombora kadhaa ndani ya Saudi Arabia tangu mwaka jana, ikiwa ni pamoja na katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Riyadh, ambapo wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema limetengenezwa Iran. Iran wamekubali kwamba wanawasaidia Wahudhi, lakini haijawapa silaha. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, jeshi la Cameroon limewakamata wapiganaji kadhaa wa Boko Haram na washirika wao wa kike ambao walikuwa wakijaribu kupeleka chakula na silaha kupitia Cameroon kwa wapiganaji nchini Nigeria. Wanawake wengi wanasema kuwa waume zao ni wapiganaji nchini Nigeria. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kinzeka na ripoti kutoka Kolofata kaskazini mwa Cameroon, na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Alban Tupo, kamanda wa Rapid Intervention Battalion, kikosi cha jeshi la Cameroon kinachopambana na uasi wa Boko Haram katika mji wa mpakano wa Kolofata, anasema watu 31 wakiwemo wasichana 25 wamekamatwa wakati wakisafirisha silaha, chakula na vifaa vya kutengeneza milipuko, tochi, madawa kwenda nchini Nigeria, wakisafirisha vifaa hivyo kwa viwango vidogo vidogo. Anasema washukiwa mara nyingine huwa ni watoto, hufanya magendo na kudai kwamba walikuwa wanakwenda kutembelea jamaa zao nchini Nigeria au kuuza bidhaa kama vile chakula na kununua huduma nyingine za msingi.
Les combattants furent déplacés avec armes de leur point d'appui vers les...
Anasema baada ya jeshi la Cameroon kuwa wapiganaji ambao walikuwa wakitumia nguvu kusafirisha chakula na vifaa vya kijeshi kupitia vijiji vya Cameroon kwenda Nigeria, hawakuamini kwa wanawake na watoto nyakati nyingine wakiwa wamefuatana na wanaume walikuwa wakibeba kupeleka kwa kundi hilo la kigaidi mpaka walipopata habari kutoka kwa raia. Anasema wanajeshi wake iliwalazimu kuwalinda wanawake na watoto bila kufahamu kwa ama walikuwa wapiganaji au washirika wao. Alban anasema waliwaambia kuwa wanawake waliandikisha walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga kutega mabomu ya ardhini kwenye maeneo ya kwenye mpaka na Nigeria, na kutumika kama watoa habari kwa utekaji nyara kati ya mji wa mpakani wa Cameroon wa Kolofata na Nigeria. Kolofata imeathiriwa na ghasia za Boko Haram mara kwa mara katika uvamizi wa kuvuka mpaka tangu mapigano yaanze miaka 4 iliyopita. Mji huu wa mpakani ni mwenyeji wa mamia ya wakimbizi wa Nigeria pamoja na watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi ambao wamelazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea. Chombai Ibrahim, afisa mwandamizi wa serikali ya Cameroon huko Kolofata, anasema washukiwa wamekuwa wakilisaidia jeshi katika uchunguzi wao.
Nous continuons davantage à sensibiliser nos populations à ne pas entretenir.
Anasema wameanza kazi kuwaelimisha watu kutoshirikiana na kutofanya biashara na wahalifu ambao wanajidai kuwa ni wakulima na watu wa biashara, lakini wanaishia kuwatisha wanavijiji. Mzozo ambao ulianzia kaskazini mashariki mwa Nigeria miaka 8 iliyopita umesababisha vifo vya takriban watu 25,000 na kukosesha makazi zaidi ya 2.6 milioni. Wengine ambao wamekimbia makazi yao kwa mujibu wa Umoja Mataifa.
Na tukitoka huko tunaelekea mpaka nchini Kenya, ambapo wakili mzaliwa nchi hiyo ambaye alipelekwa uhamishoni nchini Canada na serikali ya Kenya mwezi Februari mwaka huu anatarajiwa kurejea nchini humo hii leo, licha ya serikali kutotekeleza maagizo ya mahakama kuu ya Kenya kuitaka imrejeshe hati yake ya kusafiria. Serikali ya Kenya iliwasilisha hoja mahakamani na kudai kuwa Miguna aliokana rasmi uraia wa Kenya na hivyo basi hastahili kuitwa Mkenya. BNJ Mridhi anayo taarifa zaidi.
Miguna Miguna, ambaye amejitangaza kuwa kiongozi wa vuguvugu la National Resistance Movement Kenya, NRM, amekuwa akiishi uhamishoni tangu maafisa wa polisi walipomlazimisha kuabiri ndege katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta mjini Nairobi mapema mwezi Februari kwa madai kwamba yeye si raia wa Kenya. Miguna alikuwa amekamatwa na kuzuiliwa na polisi kwa takribani siku tano kwa tuhuma kwamba alitoa kiapo kinyume cha sheria kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa wananchi, bali na kuwa mwanachama wa vuguvugu hilo la NRM lililopigwa marufuku. Lakini licha ya mahakama moja mjini Nairobi kumtaka afikishwe mbele ya jaji, polisi walimuwasilisha mbele ya hakimu katika mahakama ndogo katika mji ulio mbali na Nairobi, na baada yake wakampeleka moja kwa moja hadi kwenye uwanja wa ndege na kumuondosha nchini. Tangu wakati huo Miguna amekuwa akishiriki mahojiano na vyombo mbalimbali vya habari na kufanya mikutano na Wakenya wanaoishi nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na Canada, Marekani na Uingereza. Akizungumza na Sauti ya Amerika akiwa njiani kuelekea Kenya, Miguna amesema kwamba hakuna mtu yeyote aliye na nguvu kuliko amri ya mahakama, na kupuzilia mbali kauli zilizokuwa zikitolewa kwamba huenda serikali isimruhusu kuingia nchini Kenya licha ya mahakama kuamuru asizuiliwe na kwamba arejeshewe hati yake ya kusafiria.
I'm traveling with my Canadian passport because the court said in the event that they refuse to return my Kenyan passport.
Anasema ninasafiri na pasipoti yangu ya Canada kwa sababu mahakama iliamuru iwapo watakataa kurudisha cheti changu cha kusafiria, nina uhuru wa kutumia pasipoti ya Canada kusafiria. Nitaenda huko na sitaomba visa kwa sababu mahakama ilisema hivyo.
Because the court said so.
Serikali ya Kenya haijasema chochote hadharani kuhusu kurudi kwa Miguna, lakini safari yake inajiri chini ya wiki tatu baada ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta kukutana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga na kukubaliana kushirikiana pamoja kutafuta uwiano wa kitaifa. Lakini malumbano ndani ya muungano wa NASA yamejidhihirisha, huku baadhi ya vinara wakuu wakisema kwamba Odinga aliwasaliti na kuashiria kwamba huenda muungano huo unaelekea kusambaratika. Huyu hapa kiongozi wa chama cha Ford Kenya, Moses Wetangula, ambaye ni mmoja wa vinara wanne wa muungano huo wa NASA.
Alienda, yale walizungumza hatujui, yale walifanya hatujui, yale alipewa hatujui. Hakuniambia, hakuambia Mudavadi, hakuambia Kalonzo.
Tayari Miguna amemkosoa vikali Raila Odinga kwa kukubali kushirikiana na Rais Kenyatta, huku akidai kwamba itakuwa ni vigumu mno kwa masuala waliokuwa akipigania kama upinzani kutekelezwa. Baadhi ya wachambuzi wa kisiasa wanasema kwamba hata ikiwa Miguna hatazuiliwa kuingia nchini Kenya hivi leo, huenda ikawa vigumu kwake kutimiza malengo ya vuguvugu la NRM, hususan kufuatia mabadiliko makubwa ya kisiasa yaliyotokea tangu aende uhamishoni.
Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunaangazia mradi wa kuwafundisha watoto masomo ya teknolojia mpya nchini Kenya. Kutokana na changamoto na upungufu uliopo wa masomo ya teknolojia katika shule nchini humo, kijana mmoja alianzisha kituo maalumu cha kuwafundisha watoto. Mradi huo mjini Mombasa unaofahamika kama Tech Kids Africa umesaidia watoto wenye vipaji na ubunifu mbalimbali wa kiteknolojia, huku wazazi wakichangamkia fursa hiyo ya kipekee. Mwandishi wetu wa pwani ya Kenya, Salma Mohamed, ameandaa ripoti zaidi.
Hawa ni watoto wakiwa katika darasa maalum ambapo mwalimu anaendelea kuwafunza vipengele mbalimbali kuhusu tarakilishi. Mradi huu wa Tech Kids Africa ulioanzishwa mapema mwaka huu unalenga kuwasaidia watoto wadogo kujifunza masomo ya tarakilishi ili kuwajengea msingi bora wa maisha ya kiteknolojia katika siku za usoni. Ni watoto wa umri wa kati ya miaka 7 hadi 15, na ikizingatiwa kuwa wote wako katika shule ya msingi, hupata muda wa kuja katika kituo hiki kila siku ya Jumamosi. Paul Akwabi, ambaye ni mwanzilishi wa mradi huu, anaeleza kwa nini aliamua kuchukua hatua hiyo.
Syllabus ya Kenya ni syllabus ambayo wazazi wao walisoma, pia mimi nilisoma. Lakini tukiangalia ubunifu teknolojia inaenda kibadilika kila siku, lakini wapata masomo ambayo tunapatiwa haibadiliki, ni yale yale. Sasa hiyo ndio gap ambayo niliona katika community, na nikaamua kwa sababu siwezi badilisha syllabus ya Kenya, kuna kitu ambacho naweza kifanya, hata kama itachukua miaka ngapi, inaweza kuja kubadilisha ulimwengu.
Baada ya kupitia mafunzo muhimu kuhusu tarakilishi, watoto wanaanza kufunzwa jinsi ya kutengeza vifaa vya kielektroniki vinavyoweza kutumika katika kazi mbalimbali kama vile robot na kadhalika. Paul anaelezea jinsi mafunzo haya yanavyoendeshwa kwa watoto, ambapo pia anashirikiana na vijana wengine wenye ujuzi kutekeleza kazi hiyo.
Katika kufundisha watoto tunatumia vifaa ambazo zinaitwa microprocessor, inaitwa Arduino board. Hichi ni kifaa ambacho karibu kila kifaa cha elektroniki dunia nzima huwa kinakuwa nacho. Chini unafanya, unaandika program, unaweka ndani, alafu inaipatia instructions. Inatumika kutengeneza robots mara mingi, drones, hata pia computer na games pia. Tunawafunza pia life skills and character development, kwa sababu tunaelewa mtoto hata ukishampa hizi skill anaweza amua kuzitumia vizuri ama kuzitumia vibaya.
Kutokana na mfumo wa maisha kubadilika, teknolojia imechukua nafasi kubwa, lakini kama ilivyo katika mataifa mengi ya Afrika, Kenya bado haijafanikiwa kutekeleza masomo ya teknolojia katika shule za umma. Licha wazazi wengi kutaka watoto wao wapate masomo hayo, bado juhudi za serikali hazijafikia kiwango hitajika. Na hivyo mradi kama huu katika jamii umetoa fursa ya kipekee watoto kujifunza. Wazazi ambao wameleta watoto wao kujiunga na mradi huu wa Tech Kids Africa wameelezea VOA jinsi walivyosaidika pakubwa na mabadiliko yanayoshuhudia kwa watoto.
Mimi ni mzazi wa wasichana wawili. Niona umuhimu wa vizuri katika hii teknolojia inaenda mbele sana. Ni vizuri tulete watoto wetu kujifunisha nao, pia wakija kumaliza shule wao wako wanajua hivi mambo ambayo yanaendelea katika teknolojia. Nashukuru sana kwa hii nafasi tumepata kwa kuwa watoto wanaweza kuja kujifunisha haya mambo. Ya niona wamekuwa watoto wachangamfu, wanataka kugoogle hizo terms wamesikia kwa class, wanaangalia, na niona hata wamekuwa na notebooks wanaandika. Kwa hivyo siku na wamepata motisho mzuri sana.
Hizi watoto wengi wanaona katika TV, watu wenzao wa Japan wakifanya mambo kama haya, wanaona katika TV vipindi kama Iron Man. Kwa hakika nimeona mabadiliko makubwa, even ile level ya discussion ambayo kwamba tukizungumza katika mambo ambayo wakiyaona katika TV imebadilika. Wana interest zaidi ili kuchunguza vitu na kujua.
Kwa upande wao walionyesha juhudi za kutoa mafunzo ya teknolojia katika shule za msingi, ambapo zaidi ya wanafunzi 11,000 walipewa vipakatalishi. Hata hivyo, mradi huu wa kompyuta shuleni umekumbwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na miundombinu duni na kashfa kutoka kwa wanasiasa na wakosoaji wa serikali. Paula Kwabi, mwanzilishi wa mradi wa Tech Kids Africa mjini Mombasa, anaeleza umuhimu wa kuanzishwa kwa vituo kama hivi nchini Kenya ili kuziba pengo lililopo, huku akitaja kwamba vituo kama hivyo ni vichache sana katika bara hili la Afrika. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump alitupilia mbali dhana kwamba anapata shida kupata timu ya mawakili kumwakilisha katika uchunguzi wa tuhuma za kampeni yake kushirikiana na Russia ili kumsaidia kushinda uchaguzi mkuu, na baada ya hapo kuingilia kati sheria ili kutupilia mbali uchunguzi huo. Zaidi ya wasichana 100 waliotekwa na kundi la Boko Haram wameunganishwa na wazazi wao. Kundi la wanamgambo hao la jihad liliteka wasichana hao kutoka mji wa Dapchi mwezi Februari. Baada ya kuachiwa siku ya Jumatano na kufanya mkutano na wazazi wao, wasichana hao walipelekwa kwa siku 3 mjini Abuja, ambapo walikutana na Rais Muhammadu Buhari. Mcheza filamu za ngono na idaya alikuwa na mahusiano na Rais Donald Trump kabla hajachaguliwa madarakani. Stormy Daniels amefanya mahojiano televisheni ya CBS ya kipindi cha 60 Minutes akisema kwamba alitishiwa maisha wakati akijaribu kueleza habari hiyo.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezi wa matangazo haya Deodone Chubahiro, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shamari,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.